hain justu hortxe, hortxe goaz, eh? Urrazpira goaz. Bueno, urrazpian daude, ba, animaliak, urrazpian daude arrainak. Akuariumean arrain mordoa ikusteko, arrain mota... Mordoa ikusteko aukera dugu Donostiako akuariumean. Urte berri batiekin diogu eta orain ere pixkat balantzea egiteko ere unea iritsi da. 2019ko bisitari kopurua ere haundia izan da. Bueno, guzti horri buruz eta gauza gehiagori buruz ere itzaingo dugu oraintxe bertan Xavier Lasaga. Bera, marketing eta komunikazio arduraduna da. Donostiako akuariumeko marketing eta komunikazio arduraduna. Xavier, egunon?
Bai, egunon.
Egunon eta, bueno, ba, bide batez ere urte berri hon, Xavier. Eh?
Ba, bai, urte berri hon eta, bueno, ja hori ja aztu daukegu. Oh. Ja zike buru belarri lanian eta aurre inber.
Alaxe da, hemen egunak ere ziztu bizian igarotzen dira, eh? Eta honezkero 2008ako, ba, bueno, ba, egitarago horri begira jarriak zaudetela, ez da, Xavier?
Ba, bai, azkenean ere, bueno, egia esan urte oso ona izan da guretzako, 2019 urtea, baina, bueno, beti ere burua daukegu, pues, urrengo arronkak begira, eta gehien bat ere bai, ba, bueno, bertara gerturatzen diren, ba, bai, Gipuzkoarrak eta Euskal Herriko jendea, ba, berriz errepikatu dezan lehenbailehen elakoeneko, ba, akuarioak eta museoa, ba, bueno, berritasun desberdinetan pentsatzen, eta lanen.
Batzuentzat, Xavier, lehendabiziko aldia izango zelako, akuariumera joaten zirela. Beste batzuk agian, noski, errepikatu egingo zuten. Baina, 2019 urteak utzi dituen, bueno, ba, emaitzak edo bisitari kopuru hori behintzat, altua izan dela esango dugu, ze, 350.000 bisitari baino gehiago jaso ditulako, ez, akuariumak?
Bai, datu oso zona da. Datu oso zona, 351.000 osorik, eta horrek ikusten dugu oso garbe, ba, 2015-2016 urtetik aurrera ba, egia da, Donosti hiri bezala ere, turismo aldetik ere, ba, asko hasi dela, azkeneko 3-4 urte horietan, eta gauza da den bezala, behin Donosti betea dagoenean, ba, bueno, pues, aukeretako bat, eta aukera nagusienetako bat, ba, askotan Donostiko akuarioa izaten da, eta guk ere, ba, emaitzetan, ba, ikusten dugu ere bai, ba, jende asko datorrela. Baina ez hori bakarrik, ere ikusten dugu ere bai da, eta igual ez gaitu kaskori konturatzen, baina, klar, Donostiren ondagon kokatu ikusirik, bai, parralden ere ikusita zenbat alojamentu dauden, zenbat bisitari egoten diren bertan, bai, eguna pasa Donostiri etortzen dira, eta frantsesak ere ugari izan dira, 2019 urtean Donostiko akuarioan.
Beraz, bueno, eratorri geografiko aztertu duzu, eta horretara ze sakon zenukete, eh? Bisitariko puro egin artean, gehien bate Euskal Herritarak izaten nagusitzen direla, baina, bueno, gero estatu mailako beste bisitariak ere etorri izan dira, ez? Donostia da.
Bai, aldaketa batzuk ere ikusten ditugu, a ber, normalean beti izaten dira, ba, Gipuzkoarrak, lehenbizko postu horietan, baina, bueno, txarriko jendeei buruz hitz egiten badugu, eta berezeki, ba, uztaila guztu edo azte santua, edo jai egun hauetan, ba, ikusten dugu, txarriko bisitaria Donostin eta Donostiko akuarioan ere goruntz doala, ez, langurtean 149.000 pertsona sartu ziren Donostiko akuarioan bisitatzera, 148 arrez esaten da, baina horietatik 127.000 86.000 ba, frantsesak izango liak, ez. Guretzako oso ona da, gehien bat ere, klar, frantsesako porraldiak gauzkatenian, bai, otxailak, la semanas blanca de Churikoa, ba, azkenean, ba, Donostia asko gerturatzen dira, eta urtean zehar, ba, guretzako, ba, ondo datorkigun, ba, bisitaria dea. Eta aldaketa bai egonda, ba, hiri hontan utzentzeta ala izango zala ere bai, beti ikusten genuen, ba, kanpotarrak, ba, beti, ba, erresuma batukoak, alemaniarrak, italiarrak, baina aurten, bai, akuaren mentzat, ba, estatu batueko bisitariak izan dira, ba, frantsesaren ondoren, ba, gehien bisitatu dutena Donostiko akuarioan, 8.787 lagunekin,
ara.
Eta gero dator Erresuma Batua, italiarrak ere igo egin dira, 4.233, eta Alemania, bo, 5.000, Rusiatik ere. Beti esaten dugu Rusiarra, baina egia esan datuak eskutartian hartutare, da egia esan de xente.
Datu bitxiak dira horiek, eh? Noski, hauek guztiak, Xavier, gehien bat zer izan dira? Nagusiki uda garaiko hilabete horietan bisitari edo urtean zehar banatzen dira bisitari hauek?
Egia lehenago oso oso markatu bat zaudela hilabetek, ba, bai uztaila guztua, teraldeko zati bat, inkluso esango nuke uztaila amabostetik aurre azten ginela bisitariko pura handia jasotzen, baina orain adibidez, ba, ikusten dugu, bai, otxaila, martxoa, pirila, edozein hilabetetan ere kanpotik datorrela jendea, ez? Egia da, leno, merkatuak ere oso garbi genitxun nuntzegoen, Donostiko merkatua, baina azken aldion dana, etortzen dizkigu taldeak, bueno, pues, izan daitezke holandesa, belga, filipinok, eta ez tekaina resaia kontrolatza. Baina bereziki alare ustaila eta guztuan, bi hilabete gogorrenak dira, Donostikoakoen entzat, bizitari gehien jasutzen duten hilabetek, eta bi hilabete horietan imaginau, laurogeita hemeretzi mila lagun sartu zirela, ez? Eta gehienez, kanpoko jendea biltzen da ustaila eta guztuan. Alare, beste hilabete guztian, urtean zehar zabalduak ere, asko aigean abeditzen.
Beste hilabetetan ere, antzeman duzu, ezta? Igoera hori edo. Xabier, eta bertara doazenak, aldetzoretik etxetik etxeko lanak eraman da doaz? Alegia, etxeko lanak eginak doaz? Edo bertan iritsi eta gero han galdetzen dizkizuete euren zalantzak? Edo, zek aurre egun ere, oso arraxa da, norberak bere, ez? Bidaiatxo antolatzea. Baina kasu honetan, laguntza edo eskatzen dute iristen direnean?
Denetik dago, baina bai ere ikusten duguna da jendea gero eta preparatua ba, dator, eta orduan garbi dauka zer ikusi nahi duen, ez? Eta informazioa aldez aurretik ere, aki. Egongo dira beste batzuk irira gerturatzen direnak, eta behin ja irian daudenean hasiko direnak informatzen zer dagoen eta zer ez dagoen, egia gure kokapenare oso ona dela, Donostiko akuariunena. Baina bai jende gehiena bintzat aurretik informazio desente ekartzen du. Alare, badira batzuk ere, beti Donostikoakoko leihatilan ere, informazioa jasotzeko ere bai, bos, audiogia bereziak ere eskatzen dizkigutenak, batzu badira museoa gehiago ikusi nahi dutena, beste batzuk ordea akuarioak, baina orokorrian esan dezakegu bisitariak gero eta informazio gehiagorekin, internet bidez, aurretik etxeko lanak eginak etortzen direla.
Bueno, esan behar dugu, Donostiako akuariumak bi erakusketa areto dituela, ezta, erakusketak eta egiteko, orain ari gara aipatzen, bisitariak, atzerritarrak, estatu mailakoak, gertugoagoakoak direnak, baina Xabier, ez ditugu ere aztuko, adibidez, ikasleak, zeren hainbat erakusketa berezi ere antolatzen dira, edo dibulgazio saiak antolatzen dituen bisitari eta bisita ezberdinak ere, ikasleak ere hartzen ditu Donostiako akuariumak.
Ba, eta erantzen zaik, guretzako ere garrantzitsuena beti hori izan da, eta espero dugu hori izatea ere bai, hemendikan urte batzutara, ez? Da, gehien bat egin behar dugun lana, ikaslekin, lehen urtean, 50.000 lagunetik, ikastoletatik gora etorri zian ikasleak, Donostiko akuariunera, Eta gure lana da ezagutaraztea gure itsasoan dauzkagun espeziak, ze arrisku dauden, bakigu gero eta egoera, izuntzai kontzientzia handiagoa hartzen egiala ere bai itsasoak bizi duen egoerataz. Eta, beti komunikabideetan ez, notizi txarroiek, edo alarma horiek, eta, nahi zintzat, goza positiboa dela gaur egunen aurrak, turistekin hitz egiten dugun bezala, gero eta gehiago dakite itsasoi buruz, bertako arraili buruz, gizakiek segiteko kapazadian ere horri buruz, eta nahi zintzat aldaketa hori ere azimarratzekoa dela, ez? Igoatzen ez gu ere urte batzu dauzka, gu txikitan honen etortzen ginean, gure galdetzen ziguten lau arraien izena, eta nekez, esateko kapaza ginen, ez? En cambio, gaur etortzen dian aurrak, egia esan, arrai buruz desente dakite, gauze dian bezala, eta gero gertatzen adiren, kutsadurak, eta izan zait, etorkizunera begira bintzak kontzientzia nahiko altuagoa daukatela gu baino.
Gauzak egunetik unera aldatzen doaz, eta esan duzun bezala xe, ezagutza maila ere handitzen doa. Zuek ere, eraberritze lanak egiten dituzute, urtero, teknika berriak ere ezartzen dituzute. Nola aldatu da, azkena urte hauetan, Donostiako akuariuma, Xabier?
Aber, nintzen zait, dauzkegu gauza oso positiboak, eta beste batzuk, erronka batzuk diela guretzat, ez? Positiboa da, nun gauden kokatua, gauza dian bezala, gero, lehenengo museoa o lehenengo akuario izan zen estatu mailan, eta Europa mailan, bigarrena, honek ere dozinei esan dezake, oso ondo, baina, klaro, zenbat urte dauzke, eta urte asko dauzke. Eta gu, oantxe bertan gauden edifizioa 1928koa da. Honek zesan nahi duen, azkenean eraberritze lanak ere, konstante egin behar ditugula, museo desberdinak bezala, gauze dian bezala, eta azkeneko eraberritze lan, eta egiten zei falta zena, gutxi gora bera badana borobiltzeko izan zen da, gure auditorioa, ordako akuari 8 metro eta 5 metro zabalerakin, eta ikaslea komentatu ditugun bezala ere bai, badago beste merkatu bat gero eta indar handia horrekin, Donostiko eremuan da bilerak egiteko, turismo incentivos edo, eta iesan daukegun auditoria asko erabiltzen dugu, bai bilerak bertakoak, kanpokoak, kongresuak, Master Europeo de Biologia Marinare bertan egiten dugu, eta eraberritzen lanak egin ditugu hemen bi hilabeteetan, arrai berriak sartu zere bai akuario hortan, auditorioko akuarioan, eta gero ditzen zaitere erronka berriak eta janari berriak eta sistema berriak erogokituz, akuariuna lortzen ari gea, bertako espezie gehienak bertan jaiotzea, ez? Eta hori da guretzako helburu nagusia. 2019 urtean oso konten gaude, bai, adibidez, arraiak bertan jaiotzean, mm-hmm. eta gaur egunean beste ozenari hortan daude beste arraiekin baten, eta orain txazaldiekin lanen gabiltzare bai, eta badirudi gauz horiek ere aurrera doazela, eta izan zait, etorkizuna begira hori zabardu pixka garrantzitsuena.
Horlako gauza guztiek lortzeko ere, elkarlana ezinbestekoa da, hainbat, bueno, elkartekin ere lan egiten duzute, bueno, hainbat saiekin, goratu behar du adibidez, iaz, Donostiako akoriumeak edo bizi izan zuen une berezioetako batera izan zela, Elkano Dortokaren askatzea, ez? Hortxe, hori ere, ez dakit oso une berezia izan zela, ez? Kantauri itsasoko guretan askatzea, lortu zenean.
Bai, gainera guretzako erronka dira, ez? Horrelako, jende gutxi daukina izango da, Donostiako akuariumak errekuperazio lanetan dabiltzela Dortokekin, ez? Claro, jendea esaten jozunean, gure kostara Dortokek etortzen direla, Mexiko golkotik onaraino askotan neguan infekziokin iristen direla, beste batzuk saretan gelditzen dira, eta beste batzuk eri edo gaixo daudenean ondartzetan agertzen dira, ez? Eta orduan,
Hori askorentzako pentsa ezina da, Javier.
Bai, hala da, ez dakit askotan urrutiko espezie bat bezala ikusten dugu, edo, bai. Eta bueno, egia esan dizente dauzkigu horrela, eta orain dela bi urte Valentzin askatu genuen ozeanografiko musuarekin elkarlanean, gehien bat itsaso pixka bareago zegoen, eta iritsitza egun Dortokak besori gabe, hori rekuperatu eta Valentzin askatu genuen, Valentzin Castellon inguruan,
bai.
Eta aurten, pasaden urtean, 2019 ordean, oso konten gehien bat, Bizkaiko Gorlizeko zentroak eta gure artean, lan egin dugu, otsailean agertu zen, hori, Dortoka bati, lagundu genion, zauzken, egitasun guztia, zeinketa luze prozesu baten ondoren, rekuperatu genuen, eta orain dela gutxi, txalupa hartu, eta, 4.000 eta gutxi gara bera, askatu genuen, ez, kantau itxaso.
une bereziak horiek noski, urte berri honek ere ekarriko ditu, une bereziago batzuk, erronka berriak ere. Aurten, irakurri dugunaren arabera ere, hainbat proiektu dituzute abian edo buruan mintzat, horien artean, pixkat mikroplastikoaren inguruan Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera elkarlanean jartzea da, ezta? Besteak beste ere.
Bai, azkenean, itzentzat ere, aurten egin duguna txiki ziklo bat, astean zehar, plastikoaren inguruan, ikastola desberdinak etorri eta bideo desberdinak erabiliez, pixkat ikusi dezaten zein den egoera eta zeintzu diren errodunak, ez, gutxi gara bera, eta zer egin dezakegun. Eske azkenean ere ez da bakarri gelditza nola daukegun, eta kontzientzia sortzea, bizik eta, erantzunkizuna gurea da, eta guk ere ekitu dezakegu, ez. Eta itzen zei, alde hortantik ere, erronka nagusia dela Donostiako akuariumentzat datu zen urteotan lan egitea. Esan duzun bezala, beste erakundekin batean ere lan egitea, azkenen indarrak batu egiten dira. Eta aurten, unibertsitatearekin batean, dauzkegu hainbat proiektu, momentuz ezin ditugu bota, baina, poliki bai zentratuko gaituk urrutira jun beharrean, bertan, ez? Bertako baian. Ni beti esaten dutela, ez? Egia da, igual, oin dela urte asko, Donostia etortzen zena, gogoratu dute, baiak etzien oso garbiak, baia ere bai, baina alare lanean jarretu behar dugu, porque askotan ez dago botatzen dugu, baizik eta korrontek beste lurraldetik
ekartzitakoak, ez da?
Hori da, eta nahizten zeta horre ere erronka desberdinak plantatzen zaizkigula, etorren urtera begira, eta horietako bat bizi izango da, unibertsitatearekin batean lankitetan ibiltzea, gero bestalde batetik beste erronka nagusietako bat izango da, bertako espazioak gero eta gehiago bertan jaiotzea. Hori da, izan diteke, eta, esan duzun bezala, ingurumen eta itsasoa pairatzen dituen arazoei buruzko bazterketa eta batez ere, hau dena zabaltzea. Eta, klar, noski, Donostiako akuariuma bezala ere, 240 espezie desberdin dauzkegu, jendeak ezagutu dezan, espezie horiek nungoa diren, nola zaintzen diren eta nola bizi diren, eta beti ere gustatzen zaizkigu sorpresa desberdinak akuarioen edukitzea da, jendeak ere errepikatu dezan.
sorpresak diozu eta erronkak ari gara aipatzen. Norberak bere buruari erronka asko jartzen dizkio agian urtean zehar. Erronka batzuk zailxagoa dira beste batzu baino. Adibidez, ez dakit arrainekin lotan egotarena erronka politi izan daiteke. Arrainak, marrazoak aipatzen ditugu. Konta eguzu esperientzio hori, ez hori bizitzeko aukera badago, Xabier, akuariumean.
Bai, bizitzeko aukera dago, egia da, orain dela gutxi arte, eskola, ikastro eta zuzenduriko zerbitzu bazala, zortzi amabi urte bitarteko aurrei zuzendurik, eta iesan oso kuriosua zen, ba, nire etortzen zirenean, ba, ikustea, ba, urduritasun batekin, ez? Kendeak esan dugu, nola izango da, marratzokin lo egitea, ez?
Non sartuko gaituzte,
eh? Non sartuko gaituzte. Eta, bueno, pues egia esan, telefono eta e-mailez eskakizun asko genitxun, ba, familien aldetik, eta, bueno, pues lehen urtean ere erabaki genuen, ba, ba, zerbitzu hau zabaltzea ere bai, ba, ez bakarrik eskoleta, baizik eta familiei ere zuzenean, ba, zabaltzea. Eta orduan nola da, ba, gauza da, etortzen dira, ba, arratsaldeko 8 aldean, gutxi gora bera, afaria bakoitzak ekartzen du, baina gu lehenengo egiten duguna bisita gidatu bat akuaren guztian zehar, akuarena beraientzat,
bai.
Gero afaltzeko zonalde bat kolokatzen dugu, afaldu ondoren, ba, jokun bat, edo auditorioan bideon bat, hori ja ikusirik abernola dabiltzen, eta gero, ba, alabie jauzantza esaten den bezala, egiten dugu, ba, esterila jarri tunelean, eta lozakuekin, ba, bertan loile saiatu egiesan. Claro, jendeak ere akuaren izatzen dugu egunez, baina gabez, ba, beraien aktibitatea asko jaisten da, ba, argitasuna jetxe egiten da, eta askotan, ba, loza den bitxarten olo, edo begi bat erikia daukazun bitxarten, ba, tigurei hor txakazu ez, tunelan zure goian, ba, iaia kieto, eta gero jagoizeko zazpita, ba, gozaltzea ematen dugu jendeari, eta bueno, etxera.
Bueno, esperientzia hori politxe izango da, esaten dugu, arrainen artean lo egiteko aukera dagoela, noski, hori bizi nahi balima duzu, agian lo gutxi egingo duzu, zeren oso berezia izan behar da, ezta? Horre, azpika alde horretan egotea, eta zure gainetik, esan duzun bezala, xe, Xabier, arrainak eta berezekin marrazoak nola pasatzen diren ikusten, ikusteak horrek ere zirrara ere sortzen duelako, ez? Edo sortuko duelako.
Bai, eta gero nire zentzait dana duzkegu lauroitzapenak, ez? De albergetan edo txikitan nora jungean, loitxera, eta izuzei, ba, imagina, ba, honeat atortzen direnak, oin gertatu izan zaizkigu, eh? Ba, igual ja elduxiagoa, gaur egun igual ogeita bi, ogeita iru urtekin, eta jendeak esatea, jo, ze horitzapena duzketo, dela mar, amabi urte, donostiko akorena loitxera etor nintzenen, ez? Orduan azkenean, klar, gu egunere hemen gaude, baina ba, ikusten dugu ba, emozio bat etortzen direnean eta beste emozio bat ere joaten direnean. Eta egia esan, ba, kuadrin guztia beraientzat, bi monitore egoten dira guretako kere bai, bueno, pues, kontrolatzen, bisita egiten eta gozaltzera ematen, eta egia da, esperientzia ba, bastante kuriosoa.
Bueno, bitxia bai, ea ba, gure entzuletarkoren batek ba, eltzen dion erronkarri edo bate animatzen den, polita izango delako noski. Bueno, ba, Xabier Lasaga, goiztiko amaigakia gai gainan ditugu, plazer bat izan da, aurten ba, pixkat lehendabiziko egun hauetan, urte berriontako lehendabiziko egun hauetan ez duekin bat egitea, eta izango dugu elkarren berri, eh? Ondo ditzu alama zaizu?
Ba, nahi zutenean eta plazerran nebia.
Besarkan hondi bat, Xabier, eskerrik asko, eh? Segundo, aio, agur.